Dit is Matteus se weergawe van die geboorte van Jesus nadat hy nou die geslagregister weergegee het. En die geslagregister gee die aardse herkoms van Jesus. Dit vertel vir jou sy genealogie. Hy is gebore uit die geslag van Dawid. Dit is die kern van die geslagregister. Dit wil sê, hy is uit die koninklike lyn van Dawid. Hy is die koning Messias. Maar die geboorteverhaal vertel van 'n ander plek waar hy vandaan kom. En dit is sy hemelse oorsprong. So jy klaar duidelik die volledige verklaring van Christus se oorsprong. En dis hoe jy dit moet verstaan eerder as geboorte. Sy oorsprong na die mens is uit die koninklike lyn van Dawid. Hy is die koninklike opvolger op die troon van Dawid wat beloof is via die profeet Nathan vir ewig. God het gesê, daar sal vir ewig iemand op hierdie troon sit, en hier is hy. Dis wat die geslagregister sê. Die geboorteverhaal sê, daar was 'n ander krag betrokke by sy geboorte, sy herkoms, en dit is God. Hy kom van God af, en aan die einde van my preek gaan ek dit saamvat vir julle in die bekende belydenis wat die kerk deur die eeue heen oor hom bely, want is belangrik dat jy die regte goed oor Jesus moet glo. Maar die verhaal is ook prachtig geconstrueer, soos die hele Matteus evangelie, baie kunstig, baie netjies aan mekaar gesit, en jy kan amper nie dink dat Matteus die tollenaar, dis mos hy wat die evangelie geskryf het, die tollenaar wat tot bekering gekom het, wat so met geld behep was, hy het soveel kunstsinnigheid in hom gehad, en ek sal het vir julle nog wys, dwars deur die hele evangelie, hier is hy besig om met die proloog, die voorverhaal van sy hele verhaal, maar dit is baie belangrik, uit die proloog, dit wil sê die eerste hoofstuk, die voorhoofstuk, word die groot pylers neergesit, wat dwars deur die evangelie uitgebou word. Die belangrike dinge. En een van die belangrike dinge is, wie is hierdie Jesus, en waar kom hy vandaan? Dit word in hoofstuk 1 verduidelik. Die geslagregister, soos ek reeds gesê het, sy menslike afkomst, sy geboorteverhaal, sy goddelike afkomst. Kom ons lees. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het het gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar toch nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. En nou kom die profetiese woord. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. En as jy nou kyk daar na die verwysing, dan sien jy dit is 'n aanhaling uit Jesaja 7 vers 14. Die naam Immanuel beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie, en Josef het hom Jesus genoem. Dit is die verhaal van Jesus se geboorte. Die verhaal is oorbekend, nê? Maar daar sit meer in hierdie verhaal as net die verhaal van Jesus se geboorte. selfs daardie woord, in die Grieks staan dit iets anders. Die woorde in die Afrikaans, hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Die woord wat daar in die Grieks gebruik word, dui op oorsprong. Die Engelse woord is origin. En dis eintlik so klein bietjie iets anders as geboorte, nie waar nie? Geboorte sê maar net wat met mense gebeur, hoe kom hulle in hierdie wêreld in? Almal word gebore. Maar as daar gepraat word van jou oorsprong, waar jy vandaan kom eintlik, dan is dit 'n dieper gedagte. En dit is wat Matteus sommer dadelik in hierdie gedeelte vir ons wil sê, dat die oorsprong van Jesus is nie net uit die mens nie. Jy weet maar, daar is mos mense wat Jesus net vermenslik, soos die Jehovah getuies. Hulle sê hy is net 'n mens, hy is net 'n profeet. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, hy het 'n oorsprong by God. En dit is wat waaroor dit dan hier gaan. In die hele evangelie is dit telkens die probleem wat mense met Jesus gehad het. Hulle telkens hierdie twee vrae gevra. Wie is hy? Wie is hy? Kyk al die goed wat hy doen. Hy kan die duivels uitdryf. Hulle is bang vir hom. Wie op die aarde kan hy wees? Wie het sulke gesag? Hy praat nie soos die fariseërs en die skrifgeleerdes nie. Hy praat soos iemand met gesag. Hy is anders. Waar kan hy vandaan kom? Dis so 'n puzzling vraag, want ons weet mos wie sy pa en ma is, weet mos waar hy groot geword, maar daar is so iets anders in hierdie ou. En hy was hierdie misterie vir die mense. En baie het aan hom aanstoot geneem. En dis wat jy en ek glad nie moet doen nie. Moet nooit aan Jesus aanstoot neem. Dis 'n dom ding om te doen. Jy moet hom aanbid. Jy moet hom lief hê. Jy moet in hom glo. Hy het spesiaal vir jou gekom, net vir jou. Om jou te seën, soos ons dikwels sê as ons nou dink ons word baie geseën, om jou uit jou sokkies uit te seën. Met hemelse seëninge wat jy nie op die aarde kan kry nie. Jy kan dit net by Jesus kry. En wat hy jou gee is onvergelyklik. Niks vergelyk daarmee nie. Die eerste ding wat ons dan sien uit hierdie verhaal is die buitengewone omstandighede rondom die geboorte, nie waar? Ons lees dit daar sommer reg vroeg, vers 18, toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het het gebleik dat sy swanger is, en nou kom die komplikasie. Een swangerskap is iets wonderlik, maar as daar die volgende bystaan is, het 'n komplikasie, en dit is sonder dat hulle, sy en haar man, haar verloofde eintlik, gemeenskap gehad, Wat is die implikasie? Dat daar 'n ander man is. Dis mos die implikasie. As dit nie Josef is nie, dan moet dit 'n ander man wees. Natuurlik kwalifiseer Matteus dit dadelik om die saak reg te stel, maar dan gaan hy verder voort om die komplikasie te verduidelik, nê? Ons sal nou terugkom op die Heilige Gees se rol in hierdie hele geboorte en swangerskap. Maar nou vertel Matteus uitvoerig wat die komplikasie is. Sy is nou swanger bevind, hulle het dit uitgevind. Sy kon dit nie later wegsteek nie, as jy nou na Juliet kyk, wat sal ons wat hier is, sal jy kan sien, sy kan nie meer dit wegsteek, dat sy al 7 maande swanger is. So dit is uitgevind, en haar verloofde is nou natuurlik geskok, want hier staan, wat se soort man was hy, haar verloofde wat aan die wet van Moses getrou was, daar staan nie dit in die Grieks nie, daar staan hierdie groot woord, hy was a righteous man, hulle het dit net vertaal om ons dit te laat verstaan, regverdige is iemand wat die wet van Moses onderhou, iemand wat doen wat God sê, Josef was so 'n man, hy was 'n man van karakter, hy was 'n man van inbors, hy was 'n man van integriteit, hy was 'n morele man, daar was geen sprake van enige immoraliteit hier nie. Maar dit lyk so vir Maria nie waar nie. Hoe verdedig jy, hoe sê jy nou vir mense, waar kom hierdie babietjie vandaan, as dit nie Josef is nie? Kan jy sien, daar hang 'n vreeslike swaard oor haar kop. En dan neem hy natuurlik stappe om hierdie hierdie situasie reg te maak. Omdat hy 'n regverdige man was, hy wou haar nie in die openbaar tot skande maak nie. Nou, dit beteken, dat volgens die Ou Testament Deuteronomium, as 'n vrou skuldig bevind is daaraan, dat sy rondgeslaap het, dan is sy in die openbaar bekend gemaak voor die hele gemeente, en sy is daar veroordeel, en dan is sy uitgevat buite toe, en deur die gemeente doodgegooi met klippe. So Maria staar doodstraf met steniging in die gesig, as dit nog die Ou Testamentiese tyd was, hier nie waar nie. So haar dilemma is verskriklik, en Josef wou haar nie hierdie ellende aandoen nie. So sy regverdigheid was vol liefde en deernis, hy moes haar baie lief gehad het, en dit moes vir hom 'n verskriklike tyd gewees het, toe sy wonderlike verloofde nou swanger is en hy is nie betrokke nie. En volgens die reëlings van 'n huwelik in daai tyd, die pa en die ma die huwelik gereël. Hulle het mekaar waarskynlik op hierdie stadium, soos die verhaal hier geskryf is, nie eintlik goed geken nie. Hulle het mekaar eintlik glad nie geken. En sy was baie jonk. Hulle het huwelike gereël tussen 'n man wat omtrent 18 jaar was en van 12 jaar oud af is 'n meisie aan 'n man gegee as vrou. Sy's baie jonk. Baie jonk, hulle het baie jonk getrou. So hulle het nie eintlik met mekaar te doen gehad nie, die pa en die ma's van die twee kinders het die kontrak geteken, en daar is 'n kontrak geteken, dis hoekom dit 'n wettige saak is. Die verloving was beskou as 'n wettige verbintenis, dis so goed is asof hulle getroud is, die voltrekking, die publieke voltrekking van die huwelik sal later geskied, maar op hierdie stadium van die verloving, is hulle wettig aan mekaar verbind. Daarom staan hier dat Josef se oplossing was om haar in die geheim te skei. Hy moes 'n brief gaan kry by die owerhede, die godsdienstige owerhede waarin hy vir hulle die story vertel, en dan skei hy haar en hy moes haar 'n skeibrief gee. En nou dit was in sy kop sy plan, want hy wou nie hê almal moet onmiddellik daarvan weet nie, en dit was 'n skande nie waar nie. Groot skande vir iemand wat 'n regverdige lewe lei, iemand wat 'n morele lewe lei, om op daai stadium van die wedstryd uitgehaal te word. Dis nie lekker nie. Dit vang jou. Jy's gekneel ter. Josef het met sy neus in die grond geduik. Jy kan nou dink hoe voel die man, maar jy kan ook dink hoe voel Maria. Sy het nie 'n idee wat met haar gebeur eintlik nie. Nee, sy skielik is sy swanger. Kan julle die dilemma sien? So dit moet nogal groot konsternasie veroorsaak het, en dit gaan vir die mens oor die skande, nie waar. En dan kan 'n mens dadelik sê, die Messias se hele geboorte is in kontrovers gehul. Is 'n kontroversiële saak. En deur die geskiedenis heen het die kritici dit opgeneem, en hulle het daarvan 'n groot kontrovers gemaak, nie waar nie. Sy later bietjie daarna verwys. Mense sê vreeslike goed, en daar is al baie films gemaak, om iets te probeer bewys, dat Maria 'n ontugtige vrou was, en dat daar allerhande seksuele immoraliteit hier betrokke was. Die geboorte van die Messias koning, is baie kontroversieel. Wat tel jy in jou gevoel op onmiddellik? Hy identifiseer hom met die skandemakers. Die ding wat jy dadelik raak sien is dat hy, die Messias koning, hy deins nie terug vir skande nie. Hy identifiseer daarmee. Dis 'n verskriklike belangrike boodskap vir jou en vir my. Want jy en ek is in sonde ontvang en gebore. Ons hele lewe lank is ons skandemakers. Ons sukkel ons dood om uit die skande te bly. En hier kom Jesus, die Messias koning, en onmiddellik is hy betrokke in 'n skandaal, nog voor hy in die wêreld gekom het. En dadelik is daar vir ons 'n boodskap. God het simpatie en empatie met mense wat in skande. Jy sien, ons gedagte is se muur en dadelik veroordeling en veroordeling, nie waar nie. Ons is nie so sleg nie, maar as jy na die Here kyk, en jy gaan kyk byvoorbeeld na die Lukas evangelie se beskrywing van hoe Jesus die evangelie verkondig het, dan verkondig hy hom vir die armes. Hy verkondig hom aan die elendiges. Hy soek hulle op. Hy is altyd kontroversieel gewees. Hy was altyd betrokke by kontroversiële mense. En dan uiteindelik kom jy agter, maar hy het eintlik vir hulle gekom. Nie vir die grand ouens nie. Nie vir die regverdiges nie in hulle eie oë nie. Nie vir die hooi plooi nie. Maar vir die wat elendig is. En wat nie in hierdie wêreld geag word nie. Jesus ag jou. Al ag geen mens jou nie. Daarom was Jesus nooit hoogmoedig nie. Dit was 'n kenmerk van sy hele lewe. Nederigheid. Ons lees so baie daarvan, as jy wil gaan lees, gaan kyk na Lukas se weergawe, Lukas 2 vers 1 tot 7, ek het reeds daarna verwys, gaan lees Filippense 2 vers 5 tot 11, waar Paulus hierdie saak eintlik prachtig in 'n hymne verduidelik, dan sê hy die Seun van God, het het nie as iets vreesliks beskou om sy goddelikheid in die hemel te los en hom te verneder om 'n mens te word. Dan staan daar, hy het homself verder verneder, hy het 'n slaaf geword. En hy was nie bang om aan die kruis te sterwe nie. Soos 'n slaaf, soos 'n veragte, sodat hy almal wat elendig is en wat nie 'n plek in die wêreld het nie, en nie 'n staanplek nie, en nie agting nie, in die menslike oë enige waarde nie, sodat hy hulle kan red. Dis hoekom hy om met die skande vereenselwig. Die Islam is 'n godsdienst waar eer en skande 'n baie groot rol speel. Een van die grootste skandes wat jou kan oorkom in Islam is dat jy 'n Christen genoem kan. Daniel Herjesta, wat die medestichter was van Hezbollah, na wie ons gaan luister het in Westville, het tot bekering gekom en hy het vertel in sy kinderjare hoe dat hulle 'n speletjie gespeel het en hulle daai speletjie waar hulle die naampies en ruimpies op 'n papiertjie skrywe en dan deel hy die papiertjies uit en met elkeen nou kyk wat te word van hom gesê. En toe Daniel sy papiertjie kry, toe staan daar op sy papiertjie, you are going to become a Christian. En dit was vir hom die grootste skande van sy lewe op daai tyd. Jy kon nie hom meer beledig het nie, deur vir hom te sê as 'n moslim, hy gaan 'n Christen word. Hy was so kwaad, hy wou die ander seentjie doodmaak en hy wou nie weer met hom praat nie. Maar vandag is dit ook so. Christendom en Christenwees gaan dikwels gepaard met in die oë van die wêreld skande. Jy's dom. Jy's agterlik as jy aan hierdie fairy tales glo. Jy's nie ingelig nie. Jy's nie wetenskaplik nie. As jy glo dat dit kan gebeur en as jy glo dat iemand uit die dood kan opstaan dan is jy een van daai snaakse mense, wat uitgeskaats moet word. In Hebreërs 12 vers 2, sê hy so prachtig, dat ons oog op hierdie Jesus moet hou, want hy het nie uit hierdie skandelike gedrag van die sondaars teen hom verdra, want hy het nie teruggeduins vir die skande van die kruis nie. Julle weet mos wat sê Paulus, hoekom is dit 'n skande om aan die kruis te hang, want dit is 'n vervloekte plek, die kruis. En Jesus het vir niks van daai skandes teruggeduins nie, om ons te red. Die eerste ding is dan die omstandighede. Moenie laat omstandighede jou onderbreek. Dis niks. Omstandighede is van verbygaande aard. Omstandighede is tydelik. God se handelinge is ewig. Wat hy doen, bly staan vir altyd. As jy jou lewe met hom verbind, sal jy bly staan vir ewig. Die tweede ding wat die mense raai, hier kan misleus nie, is die wonder van die geboorte, nie waar nie, dis 'n vroukie wat swanger word sonder 'n man. Maar dan sê Matteus baie duidelik, hy sê, dis die Heilige Gees wat hier betrokke is. Hier is bonatuurlike kragte aan die werk in hierdie saak. En dis wat geloof is, en dis wat godsdienst is, 'n Christelike godsdienst, daar is bonatuurlike kragte in hierdie lewe aan die werk. Is dit in jou lewe waar? Dit is God wat werk. Hy sê dit tweemaal, om het duidelik te maak vir allemaal. Matteus wil onmiddellik sê, daar is geen immoraliteit ter sprake nie, soos in niks. alles is die Heilige Gees. Dis hoekom hy sy eerste stelling kwalifiseer onmiddellik aan vers 8. Die swangerskap kom van die Heilige Gees, en na sy verduideliking van Josef en sy reaksie, dan sê hy in die droom vir Josef baie mooi weer, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en hy kom Jesus noem, en is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dus is dit God, wat hierdie ding bewerkstellig. En so het ons gehoor van vers 1 van Matteus af, sommer uit die staatspoorheid. God is in beheer van alles wat gebeur. In ons dag is daar die Emergent Church, en daar is die Seeker Sensitive Church, en daar is baie ander bewegings. En een van die kenmerke van al hierdie nuwe filosofie is onsekerheid. Onseker. Jy mag nie aanspraak maak op sekerheid nie, as jy verhaand, sê hulle. Maar wat ons uit hierdie verhaal en uit die hele evangelie aan mekaar hoor, is dat God 100% in beheer is, en dat dit jou 100% sekerheid gee oor die lewe, en oor jou geloof, en oor die toekoms. Jy en ek as gelowiges lewe nie in onsekerheid nie, ons lewe in absolute sekerheid. En dis wat Matteus hier sê, dis nie soos julle dink, immorele aksies nie, hier is iets anders te sprake, dit is God, die Heilige Gees wat hier aan die werk is, hy is besig om 'n wonderwerk te doen, soos hy nog altyd deur die geskiedenis gedoen het. Gaan lees maar net die Ou Testament van al die groot wonderwerke van God. As God nie wonderwerke kan doen nie, is hy nog God. Ons verwag van hom dikwels net die ou klein dingetjies. Ons verwag nie van hom groot dinge nie. Jy weet, daar is baie mense wat nie glo dat God hulle sal red nie. Hulle dink hulle is te sondig. Dat is mense wat dink hulle moet eerst beter word, sodat God hulle kan red. Dis nie hoe dit werk nie. God doen 'n wonderwerk in die grootste sondaars se lewe, soos in hierdie einste Matteus, wat hierdie boek geskryf het. Hy was 'n groot sondaar, om die waarheid te sê, een van die grootstes. Die tollenaars was verag. Hulle was absoluut uitvaagsels, hulle het hulle eie mense uitgebuit, hulle het nie 'n plek in die samelewing gehad in die toekoms nie, en God het hom gered. God doen wonder. In elk geval, is elke redding een wonder. Is jy verwonder daaroor, dat jy hoegenaamd een Christen is? Ken merk dit jou leven. Staan jy elke morgen op en sê, Here, ek wil die glo uit my gered nie. Bedoelende, dit is so wonderbaar. Ek glo dit, want dit is te groot verwoorde. Hy is in beheer, en hy bewerk die konsepsie in Maria. Hierdie wonderlike gebeurtenis van 'n kind in haar sonder 'n man. En ons noem dit daarom die maagdelike geboorte. Die kerk vir alle eeue het dit bely. 'N kontroversiële stuk belydenis. Ons glo in die maagdelike geboorte van Jesus. Uit kon na sê dit. Uit kon na sê dit. Dit is onmoontlik. Ons kan dit nie glo nie. Ek luister op 'n dag na professor Lou Albert oor die radio, groot fisikus, groot kerkman, groot gelowige wat hy oor die skepping praat. En hy sê baie duidelik, ek kan nie glo in 6 dae skep. Ek het verder geluister nie, ek sê, daar is jou probleem, professor. Dis die skepping nie, jy het gesê wat jou probleem is. Jy het gesê, ek kan nie glo. Dis wat jy gesê. Dis jou probleem. Nie die skepping nie. Jou geloof is die probleem. As jy met die wetenskaplike gaan praat, wat vir jou sê, dis onmoontlik dat daar 'n kind en 'n vrou gebore kan wees, sonder dat 'n man en 'n vrou by mekaar. Dis soos, jy het nie geloof, dink jy dis van God onmoontlik. Die maagdelike geboorte is een van kernbelydenisse van die Christendom. Ons staan of val daarby, want as God dit nie kan doen nie, kan hy niks anders doen nie. En het gaan nie daar oor dat jy dit nie kan verduidelik nie. Het gaan daar oor dat jy dit nie glo. Dis waar oor het gaan. Dis ook om van die begin af te sê, geloof is hier gespraak. En jy moet dit ons dinge glo oor God, moet jy nie verstaan nie, want niemand verstaan God. Ek gaan net nou dit verder moeiliker maak vir julle, as net as ek my preek afsluit. Dat jy kan sien, jy moet glo wat God sê. Jy moet nie dit probeer verduidelik met jou verstand nie. Daar is een professor in Pretoria, nog een, is gewoonlik hulle wat die sikkel met die geloof. Dis die eenvoudige ouens wat die sikkel. professor Andries van Aard. Hy is 'n professor in Nuwe Testamentiese wetenskap aan die Universiteit van Pretoria. En hy het 'n boek geskryf, en die boek se naam is Vaderlus en Jalen. Dis die titel van die boek. En in die boek, en hy het sy doktersgraad geskryf op die Matteus Evangelie. Maar in hierdie boek beskryf hy hierdie hele geboorte van Maria as 'n soort van 'n onegtelike verhaal en 'n buite-egtelike verhaal. En Maria sou dan 'n ontugtige vrou gewees het wat hierdie kind Jesus gehad het by 'n Romeinse soldaat. En omdat hierdie kind nooit regtig sy vader geken het, het hy sy lewe lank as sy vader gesoek. Dis waar die evangelie vandaan kom. En hy is hierdie vaderlose kind op soek na sy vader. En jy dink dat die professor nie het in die soort is. Wat is sy probleem? Ek glo nie wat die Here sê. En die mense probleem met geloof is sedert Genesis 3, nie waar? Sedert Genesis 3 het ons 'n geweldige probleem. Dis hoekom jy altyd moet bid vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet jou help om te glo. 'N Mens glo nie omdat jy 'n verstand het nie. Jy glo omdat die Heilige Gees in jou woon. Dis al hoekom jy kan glo. Geen mens glo uit haar of sy verstand. Want as dit daarvan afhang het, moes die meeste mense gelowiges gewees het. As dit van jou verstand afhang het, maar dit hang nie van jou verstand af nie. Dit is 'n werk van die Heilige Gees waarvoor jy ook moet bid. En daarom moet jy die Heilige Gees altyd in jou lewe soek. Soos wat die Heilige Gees hier in Maria se liggaam gewerk het om 'n fisiese wonderwerk te doen deur haar moeder se skoot oop te sluit sonder 'n man se toedoen. En uiteindelik sou hy die graf oopsluit, nie waar nie? So sluit hy jou verstand oop en hy sluit jou hart oop en hy laat in jou hart geloof ontspring. En dit is 'n wonderwerk. En jy kan nie ophou om God te loof en te prys dat dit met jou gebeur het nie. En as dit nie gebeur het nie, moet jy nooit ophou vra totdat dit gebeur nie. Dis hoekom Johannes sê aan die einde van sy boek, Johannes in sy evangelie, hy sê, dis hoekom ek hierdie boek geskryf het, Johannes 20 vers 31. Ek het al hierdie goed geskryf, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van Dawid, en dat julle deur in hom te glo, die ewige lewe kan hê. Dis hoekom ek hierdie evangelie geskryf het, sodat jy kan glo, en dat jy deur jou geloof die ewige lewe kan hê. Jesus self het gesê, salig is hulle wat jy aanspreek neem. Hebreërs 12 vers 6, sonder geloof kan jy nie God behaag nie. Lukas 18 vers 18, as die Seun van die mens terugkom aan te kom met sy wederkoms, gaan hy nog geloof onder die mense kry. Jy sien, dit is waaroor jy moet veg. Jy sien, dit is waarvoor jy moet werk. Al die ander goed is bysaak, mense. Hier is die hoofsaak van jou lewe, of jy glo in God of nie. En as jy nie glo nie, is dit verby met jou. Jy het nie toekoms. Net duisternis. En 'n geween en 'n gekers van tande. Die derde ding wat Matteus ons leer is dat dit het gebeur net soos die profete gesê het. En Matteus by uitsterf die evangelie wat vir ons leer dat die profesie van die Ou Testament is in Jesus vervul. Dis hoekom hy die aanhaling het uit Jesaja 7. Die maag sal swanger word. En 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God by ons. Nou sê Matteus baie duidelik, hy sê dit het gebeur hierdie ding met Maria en die geboorte van hierdie Jesus, so dat die woord van die Here uit Jesaja 14 vervul sal. Jy sien, alles wat God sê, word waar. Elke enkele punt. As God 'n ding gesê het, is dit so. Dis wat Matteus vir ons wil sê. Hierdie profesie wat eeue gelede gemaak is deur die profeet Jesaja, ongeveer 700 jaar voor Christus, het die profeet hierdie woorde geuit. Binne in 'n historiese konteks, as jy die tyd het, kan jy nou daar op gaan, gaan lees dit maar daar. Jy kan daai drie hoofstukke lees, Jesaja 7, Jesaja 9, Jesaja 11. Maar hierdie een is die Immanuel teken wat gegee is vir koning Agas en die bedreiging wat hy toe beleef het. En dit het die verwysing na die verre toekoms. Die vervulling van die profesie is 'n groot tema in die Nuwe Testament. As jy gaan lees 1 Petrus 1 vers 10 en 12, 2 Petrus 1 vers 19 tot 21, dan sien jy dat Petrus daar sê, hierdie woord, hierdie profetiese woord is soos 'n lamp wat helder skyn. Hy sê, julle moet in die lig van hierdie lamp bly totdat die môre ster in julle harte opgaan. Julle moet hierdie profetiese woord is vir ons nou nog duideliker nadat Jesus gekom. Nou weet ons, dit was al die tyd Godse plan. Hy het hierdie plan gehad van Genesis 3 vers 15 af. En die profete het dit aan mekaar verkondig. En daar was hierdie verwagting van die Messias wat sou kom. Maar hy het nie gekom soos die Jode verwag het nie. Onthou julle, ons het verlede week daarna gekyk. Die Jode het 'n groot heerser verwag wat hulle sou red uit die militêre mag van Rome. Hulle het nooit 'n lydende Messias verwag. Hulle het glad nie hierdie Messias verwag wat aan die kruis op hom sterf. Hulle het verwag hy sou kom, hy sou die Romeine plat loop, hy sou die koninkryk van Dawid weer oprig en Israel sou herstel wees in sy glorie van eertyds in die tyd van Dawid. Dis hoekom die disippels ook net voor Pinkster in Handelinge 1 vers 7 vir Jesus vra, gaan u die koninkryk van Israel in hierdie dae weer oprig? Sê Jesus vir hulle, kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet wat God in sy raad bepaal het, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, soos hy oor Maria gekom het, dan sal julle krag ontvang, julle sal my getuies wees in Judea, Samaria en die hele tot aan die eindes van die aarde. Die woorde van die profete is goddelike uitsprake en hulle word waar. Dit was ook die kenmerk van 'n ware profeet of 'n valse profeet in die Ou Testament. 'N ware profeet se woorde moes uitkom soos hy dit gesê het, anders is hy 'n valse profeet. En dis ook in Paulus dan in Galasiërs 4 vers 4 kan sê, op in die volheid van in op die presiese tyd wat God bepaal het. Nie 'n oomblik te laat nie, nie 'n oomblik te vroeg nie. Op die perfekte tyd is Jesus gebore uit 'n vrou onder die wet. Om ons wat onder die vloek van die wet was, te kom red. En dit bring ons by sy naam. Die Heilige Gees sê baie duidelik, die engel sê baie duidelik vir Josef in die droom, wat moet sy naam wees? Hier is twee name, hier besprake Immanuel, maar dit is nie eintlik 'n naam nie. Jesus word nooit regtig Immanuel genoem nie, dit is eintlik 'n soort van 'n titel, en dit beteken soos dit hier staan, God met ons, dit beteken dat God nou vir altyd by die mense is. Hy gaan nooit weer weg van ons nie. Dis wat hy gesê het toe die Heilige Gees uitgestort is. Hy gaan nou vir ewig by julle bly. In Kerstyd is daar baie alleen mense. As jy 'n Christen is, is jy nooit alleen nie. Nooit. Want God is by. Sy naam sê dit. As jy in 'n ellende is, as jy in 'n krisis is, is jy nie alleen. Baie keer voel ons alleen vanweë baie omstandighede. Dit doen iets aan ons. Dit maak ons weerloos. Dit maak ons kwesbaar. Dit maak ons bang. Dit maak ons hartseer. Maar jy moet weet, die Bybel sê, God is met jou. Weet jy dit? Jy moet dit glo. Hy het dit gesê, dis genoeg. In die oomblik as jy dit glo, dan verander jou hartseer en jou ellende in vrede. Jy ervaar die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, want hy is nie net daar in teorie nie, hy is daar in wese. Hy is so naby in ons, dat soos Jesus self gesê het, met die koms van die Heilige Gees, hy gaan binne in ons woon. Hy kom maak ons 'n tabernakel. Hy kom bly in ons, ons word nou 'n woonplek van hom. Maar sy tweede naam is Jesus, wat kom van die Hebreeuse woord Joshua, Yeshua, wat die redder beteken. God is die redder, dis die hele wonderlike boodskap. Hy is nie net 'n wonderlike profeet nie, hy is nie net iemand wat wonderwerke kan doen nie, hy is die redder. Van wie kom hy red? Hy kom al die verlore sondaars red. Waarvan kom hy hulle red? Hy kom hulle red van dit waarvan hulle self nie kan red nie, naamlik hulle sonde. Weet jy dat die Christelike godsdienst die enigste godsdienst in die wêreld is wat hierdie boodskap het? Islam het dit nie, Boeddhisme het dit nie. Daar's geen ander godsdienst in die wêreld wat hierdie boodskap van redding verkondig nie, of daarin glo nie, net die Christen. En ek dink hoe die vorige gesê is. Jesus is die redder. As ons sy geboorte vier, dan vier ons maar net die feit dat hy 'n mens geword het. Maar wat ons daarmee onmiddellik raak sien en sê, is dat hy uiteindelik aan die kruis gaan hang het vir ons. Dis wat die engel gesê het, recht by die begin, jy moet nooit uit die oog verloor nie, en ons sal het sien, soos het ons deur die evangelie gaan, dit oorl waar hy optree, drie hy reddend op, hy red mense van hulle siektes, hy red mense uit die mag van die duivels, hy red mense uit die mag van die natuur, as die natuur hulle wil verswel in die storm op die see, hy is net oorl die redder, hoe sien jy om? Paulus het gesê in 1 Korintiërs 15, as hy oor die opstanding praat, as ons net vir hierdie lewe op Jesus hoop, is ons die ellendigste van alle mense, so as jy net hoop, hy gaan jou help in jou werk, as jy net hoop, hy gaan jou net uit hierdie krisis uithaal, as jy net hoop, hy sal jou bietjie seën met party goedjies in jou lewe, wat nie lekker is nie, dan is jy die ellendigste van alle mense, want hy het gekom om baie meer as dit te doen, hy het gekom om jou te red van jou sonde, en dit beteken van die hel, en van die dood, en van die duivel, as redder, wil hy vir jou die ewige lewe gee, wat jy nergens anders kan kry nie, jy kan nie daarvoor werk nie, jy kan dit nie koop nie, jy kan dit nie verdien nie, jy kan nie daarmee gebore word nie, jy kan dit nie by jou pa en ma kry nie, jy kan dit net by Jesus kry. Handeling 4 vers 12, sê die apostel baie duidelik, nadat die lamman daar by die tempel genees is, daar is geen ander naam, wat God in ons op die aarde gegee het, waardoor hy wil het, dat ons gered moet word nie. Jy word net van jou sondes gered, deur Jesus Christus van Nazareth, 1 Timoteus 2 vers 5, daar is net een middelaar, en God tussen ons, dit is mens, Jesus Christus, wat die mens opval van Josef en Maria, is hulle wonderlijke gehoorsaam, dit is twee inskikkelijke mense hierdie, wat buig onder die wil van God, dit val jou op, jy kan nie anders, Maria se nederigheid, Maria se absolute onderworpenheid, aan Godse beskikking, sy kon gerebeleer het, en gesê het, nee, hoekom laat die hierdie goed met my gebeur, kyk wat er skande is daar nou op my familie, sy het met Godse plan deurgegaan, en die selfde met Josef, Josef kon op, sê het, ek wil met die spul niks te doen, en ek vat my goed, ek ga huis toe, hy het nie, hy het dadelijk opgestaan, en precies gedoen wat die engel vol gesê, die engel vol gesê, trou met die vrou, die engel het vir hom gesê, as die sienkie wat sê het gebore word, moet jy vir hom een naam gee, die naam Jesus, en daar staan het baie uitdruklik, dat toe die kind gebore is, het Josef om Jesus. Jy sien, as een mens saam met God lewe, dan is jy een ander soort mens. Jy is nie een rebel nie. Jy is nie ongehoorsaam aan die Bybel nie, van dis Godse woord. Jy is nie opstandig nie. Jy is nie gedurig kwaad nie. Jy is altyd inskikkelijk teenoor God, so dat God met jou kan bereik wat hy bereik het met Josef en Maria. Ek sluit af, grond van hierdie verhaal belei ons die incarnasie van God. Die incarnasie van God is die belydenis van die kerk deur alle eeue, dit beteken maar net hy mens geword. Maar die belangrikheid van hierdie mens is dat hy nie 'n gewone mens was, maar dat hy tegelijkertijd God was. Hy was God en mens in een persoon. Die ou kerkvaders het in Latijn so uitgedruk. Verre, Deus, waarlik, God et en verre, waarlik, homo, mens. En dis wat jy van hom moet belui. In Johannes 5 vers 18 dan, bekry die mense vreeslik met oor Jesus, oor hy sê hy kom van God af. En hy het daarop aanspraak gemaakt, dat hy van God afkom, dat hy uit die hemel uitkom, dat hy een goddelike koning is, maar hy was ook een volledige mens, daarom sê Johannes in sy brief, 1 Johannes 4 vers 3, allemaal wat nie dit van hom belei nie, is een antichrist, allemaal wat nie belei, dat Jesus die Christus is, wat een mens geworden, dis waarin ons pas hou, in hierdie persoon is daar een geheimenis, hy is volledig God, maar hy is ook volledig mens sonder sonde, en dis hoekom hy die middelaar is, dis hoekom hy vir ons sondes aan die kruis kon gaan sterf, dis hoekom sy prys aanvaar is deur die Vader, dis hoekom hy vir ons redder is, glo jy in hom, hang jou lewe aan hom, en hom aan die, is jou lewe op hom gebou, is hy jou fondament, is hy jou leidsman, is hy jou alles, met hom, sal jy vir ewig lewe, sonder hom, sal jy vir ewig gestaan, mag hy vir jou ewige lewe wees, Amen.